Әуе толқынында транс дүниежүзілік радиосы. Сәлеметсіз бе, тыңдарман? Сізді шындық жолы бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Өткен хабарымызда пайғамбарлар жазған сөздердің бәрі аса құнды болып табылатындығы айтылды. Өйткені олар әртүрлі жастағы адамдарға Құдайдың бекіткен құтқарылу жолын ұқтыру үшін жазылған. Құдайдың пайғамбарларының не жазғандарын оқып па едіңіз? Құдай сіздің оның сөзін білгеніңізді, оған сенгеніңізді және оның сөзіне мойынсынғаныңызды қалайды. Бүгін Құдай неге ұқсайды деген тақырыпта әңгіме қозғалады. Хабарды Арыстан бауырымыз жүргізеді.
Армысыз ардақты ағайын, біз кейде Құдай сөзіне, яғни киелі жазбаға қарсы сөйлейтін адамдарды кездестіреміз. Олар бұл кітапқа сенуге болмайды, онда қате көп, ол өзгертілген дейді. Алайда шындық сөзіне қарсы шыққан адам, Құдайдың өзіне қарсы шыққан адам. Құдай сөзі шындық, адам оны өзгерте алмайды, ал Құдайдың шынайы сөзі адамды өзгерте алады. Құдай ұлы, ол өзінің мәңгілік сөзін қорғай алады, аспан мен жер жойылатын болады. Бірақ менің сөздерім еш жойылмайды дейді Құдай өзінің Інжіл деп аталатын кітабында. Көптеген адамдардың Құдай сөзіне қарсы шығуының себебі Құдай сөзі олардың жүректерінің жағдайын анық көрсетеді. Жаратқан Ие өз сөзі туралы былай дейді: Құдайдың сөзі тірі, әсерлі де күшті. Ол екі жүзді өткір семсердің қайсынан да өткір. Бойымызға терең еніп, жан мен рухты айырып, буын мен жұлынға жеткендей, ішкі дүниеміздегі ой ниетімізді әшкерлеп бағалайды. Иә, Құдай сөзі тірі, әсерлі де күшті, ол жүрекке жетеді. Киелі жазба дүние жүзіндегі ең көне жазба. Ал ондағы Құдайдың жетелеуімен жазылған сөздердің күні бүгінге дейін әрбір адамға қатысы бар. Құдай сөзінен артық ештеңе жоқ. Құдай сөзі нан сияқты. Нанның сіздің тәніңізге қажет екенін білесіз. Сондай-ақ, жүрегіңізге нәр беретін Құдай сөзінен қажетті үлесіңізді алмасаңыз, сізге одан еш пайда болмайды. Сондықтан да Құдай адам тек нанмен ғана емес, Құдайдың аузынан шыққан әрбір сөзімен өмір сүреді дейді. Ал шындықты аңсап, зарыққандар бақытты, олар қанағат табатын болады. Құдай сөзін аңсап, шөліркеуді сезінесіз бе? Бұл өте дәмді тамақ. Бұл сіздің тәніңізді тойдыратын тағам емес, ол жан дүниеңізді тойдырады. Біз Құдайдан қорқып, оның сөзін құрметтеушілерге мынаны айтамыз: шындық жолы бағдарламасын жүйелі түрде зер сала тыңдауға тырысыңыз. Осылайша сіз Құдайдың осыдан көп жылдар бұрын өз пайғамбарлары арқылы не айтқаны туралы көбірек біліп, жалғыз киелі Құдайдың алдында қалай шынайы болуды үйренесіз. Құдай әр қашан адамдарға сөйлеген және сізге де сөйлегісі келеді. Киелі жазбаны көптеген пайғамбарлар жазған, алайда туындыгер біреу ақ. Осы туындыгер Құдайдың өзі. Құдай адамдарға сөйлейді деген бір маңызды ой бар. Құдай пайғамбарлар арқылы адамзатпен сөйлеседі және әркімнің оны тыңдағанын қалайды. Құдай бізге пайғамбарлардың жазбалары арқылы сөйлегісі келеді. Құдай да, оның сөзі де ешқашан өзгермейді. Адам атаның ұрпақтары жер бетіне келіп кетіп жатыр. Алайда Құдай өз сөзін қорғап келеді. Киелі жазбалардың күшін жоюға болмайды деп жазылған Жохан жазған ізгі хабарда. Осы дүниемен оның ләззаты өткінші, ал жаратқанның сөзі мәңгі қалады. Сіз киелі жазбаның бірінші бөлімі Таурат деп аталатынын білетін боларсыз. Құдай бұл кітапты Мұса деген кісінің қойына салды. Ал Мұса оны жазып алды. Содан бері 3,5 мыңдай жыл уақыт өтті. Таурат 5 кітаптан тұрады. Бірінші бөлім жаратылыстың басталуы деп аталады. Бұл кітапта 50 тарау бар. Сонда әуел баста не болғаны туралы айтады. Тауратың бірінші кітабын жақсылап зерттеуіміз керек. Өйткені ол Құдай қалаған негіз. Бұл кітапта жазылған нәрселер келе жазбаның келесі кітабында айтылғанды түсінуге көмектеседі. Осы кітапты зерттеу барысында көптеген маңызды рухани ақиқаттар жайлы біліміңізді тереңдетіңіз. Сіз періштелер мен шайтан, аспан мен жер, хайуандар мен адамдар жайлы жаңа нәрселер білесіз. Құдайдың кім және оның қандай екенін, күнәнің қалай осы дүниеге келіп, қайғы мен апаттар әкелгенін көресіз. Күнәһарларды өзіне қайтарып, олармен тамаша қарым-қатынаста болу үшін Құдайдың адамзатқа қандай әдіспен құтқару жолын ашып бергенін білесіз. Алғашқы әңгімелерді қараған кезде алғашқы адамдардың, алғашқы күнәнің, алғашқы кісі өлтірушінің қалай пайда болғанын, алғашқы жалған ілімдер мен жалған пайғамбарлар туралы, алғашқы халықтар туралы оқи аласыз. Адам ата, Хауа ана, Қабыл, Әбіл, Нұх пен Топан су, Ыбырайымның неліктен Құдайдың досы деп аталғаны жайлы әңгімелерді оқып, олар туралы ойланатын боласыз. Сондай-ақ Ысмағұл мен Ысқақ, Есау мен Жақып, және Жүсіп пен оның зұлым бауырлары туралы оқисыз. Таурат деген бірінші кітапта осының бәрі және басқа да көп нәрселер туралы жазылған. Сондықтан ардақты бауырым, сізден біздің айтқанымызды мұқият тыңдауыңызды өтінеміз. Өйткені біз пайғамбарлар жазбаларын хронологиялық түрде зерттеуді сізбен бірге бастаймыз. Тауратың алғашқы кітабының бірінші тарауының бірінші аятында «Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты» деген сөздерді оқимыз. Құдай өз кітабын осы сөздермен бастағандықтан біз де киелі жазбаны зерттеуімізді осы жерден бастаймыз. Бұл аятта назар аударатын бір жайт бар. Әлем жаратылмастан бұрын не болған? Киелі жазбада әлемде Құдайдан басқа ештеңе болмағанын айтады. Сондықтан киелі кітап әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты деп басталады. Біз көзімізбен көріп, қолымызбен ұстауға болатын нәрселердің бәрінің басталуы бар. Сондықтан әуел баста бір кезде жерде, аспанда, теңізде, ағаштарда әлі жоқ болған. Құдай аспан мен жерді жаратпастан бұрын күн мен ай да, жұлдыздар да болмаған. Тіпті адамдар мен періштелер де жоқ еді. Сол кезде Құдайдан басқа еш нәрсе болған жоқ. Келе жазбаның бірінші кітабының бірінші аятында «Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты» деп оқимыз. Келе жазбада «Әуел баста Құдай мен періштелер» немесе «Әуел баста Құдай мен адамдар болған» деп айтылмаған. Керісінше, келе жазба «Әуел баста Құдай» деп басталады. «Әуел баста» демек әлі еш нәрсе жаратылмаған кезде. Періштелер мен адамдар әлі болмаған кезде бір ғана тіршілік иесі болған ол Құдай. Қазір осы дүниедегі кейбіреулер мен Құдайды көре алмаймын, сондықтан Құдай жоқ деп санаймын дейді. Құдайдың бар екенін мойындамайтын осындай адамдарға біз бірнеше сұрақ қойғымыз келеді. Ардақты ағайын, сіз атымды көрдіңіз бе? Ауаны ше, ал желді ше? Иә, сіз желді көре алмайсыз. Жел мен майысқан ағаштарды көресіз, бірақ желдің өзін көре алмайсыз. Сіз желді қолыңызда ұстап тұра алмайсыз, бірақ оның салқын лебін сезінесіз. Құдай мен де солай. Біз Құдайды көре алмаймыз, өйткені ол адамның көзіне көрінбейді. Осылай болса да, біз Құдайдың бар екенін білеміз, өйткені оның жаратқан нәрселерін көреміз. Өйткені Тәңірдің көзге көрінбейтін қасиеттері, оның мәңгілік құдіреті мен құдайлық болмысы дүние жаратылғаннан бері айқын. Бұларды оның жаратқан нәрселерінен байқап түсінуге болады. Сондықтан адамдар Құдайды біле алмадық деп сылтаурата алмайды делінген Римдіктерге арналған хаттың бірінші тарауының 20-ші аятында. Осы бірінші аяттан біз үйренетін тағы бір жай Құдайдың ешқашан басталмағаны. Әуел баста Құдай басталмаған. яғни оны ешкім жаратқан жоқ. Ол мәңгі бар болған. Құдай мәңгіліктің иесі. Осы әлемде көретін нәрселеріміздің бәрінің пайда болған уақыты бар. Ал Құдайдың пайда болған уақыты жоқ. Құдайға теңдес ештеңе жоқ. Әуел баста ол ғана бар болған. Оны ешкім туған жоқ. Оны ешкім жаратқан жоқ. Және ол өзін өзі де жаратқан жоқ. Сондықтан киелі кітапта әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты деп жазылған. Тек Құдай ғана ешқашан басталмаған. Ол үнемі бар болған және мәңгі бар бола береді. Оның аты жаратқан ие. Ол бүгін қандай болса, кеше де сондай болған. Кеше қандай болса, мәңгі сондай болып қала береді. Құдай ешқашан да өзгермейді. Әуел баста Құдай аспан мен жерді жаратты деген аяттан тағы қандай нәрсе білеміз? Құдай ұлы, барлық нәрсені жаратқан Құдай бәрінен де ұлы. Ол жаратылыстың иесі. Оған теңдес ешкім жоқ. Ол дүниедегі кез келген нәрседен, мұхиттан, желден, күннен, жұлдыздардан артық. Ол рухтар мен адамдардың барлығынан да дана және құдіретті. Ол мәңгі даңққа лайықты. Үй салушының үйден артық болғанындай, Құдай да бәрінен артық. Өйткені бәрін жаратқан Құдайдың өзі. Құдай ұлы. Ол өзінің күшімен өмір сүреді. Ол еш нәрсеге де, ешкімге де тәуелді де мұқтаж да емес. Құдай бәрінен ұлы. Адамдарда әр түрлі мұқтаждықтар бар. Мысалы, сізге әр күні ауа, ұйқы, су мен тамақ, киім, үй, әке-шеше, достар, ақша және басқа да көптеген нәрселер керек. Сізге қажетті нәрселерді атай берсе, олар бітпейді. Ал бәрін жаратқан Тәңір ие аштық пен шөлдеуді де білмейді. Ол ешқашан шаршамайды. Онда адамдыкіндей тән жоқ, оның шегі жоқ. Ол мәңгі Құдай, ол құдіретті. Ардақты ағайын, сіз Құдайды жақсы танисыз ба? Әлде ол сіз үшін алыс жердегі қол жетпес ұлы жаратушы ғана ма? Құдай сіздің оны танып біліп, онымен бірге мәңгілік өмір сүргеніңізді қалайды. Пайғамбарлар жазбалары Құдаймен тамаша және жақсы қарым-қатынаста бола алатыныңызды айтады. Алайда сіз Құдайдың айтқандарына көз құлағыңызды, ақыл санаңызды және жүрегіңізді ашуыңыз қажет. Келе жазбадан Ишая пайғамбардың жазбасы 45-ші тараудың 22-ші аяты туралы ойланып, бізге өз пікіріңізді жазып жіберіңіз. Онда былай делінген: «Ей жердің түкпір-түкпіріндегілер, маған бет бұрып құтқарылыңдар. Жалғыз Құдай менмін, өзге Құдай жоқ. Хабарымызды осы жерден тамамдаймын». Жалғасын келесі сенбіде тыңдайтын боласыз. Жаратқан иеміз сізге жар болсын.